Какво искам от публиката? От публиката искам да е публика. Да е едно цяло, а да не е сбор от случайно събрани хора. Да е умна, да е чувствителна, асоциативна, реактивна, сърдечна, внимателна, нежна, точна. Публика пълна с обич, публика с блеснали очи, доверчива, а когато нещо е лошо, когато нещо не й харесва, да знае как да го отрече, да го оплюе.
Заслужилата артистка Татяна Лолова.
Заслужена артистка Татяна Лолова.
Die verdiente Künstlerin Татяна Лолова.
Bonsoir. Bonsoir, mes amis. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis très heureuse de vous voir ici ce soir. C'est le 1er avril, n'est-ce pas? C'est printemps. Oh, quelle saison, n'est-ce pas? Dobra vecha! Thank you! Thank you! Thank you! Ladies and gentlemen, thank you! Asa mnogo štastliva za što to tazi veča. I am happy. Je suis très heureuse. Parce que ce soir, asa štepeja. A pri tova iskam da vi kaža, če asa bulgarka. Thank you, thank you. Merci. И за втори път имам възможност да пея пред нашата мила търпелива публика. Мерси, мерси. Тази вечер искам да ви кажа, че аз много обичам България. И всякога чувства едно такова чувство, как се... Comment c'est à dire en bulgare? C'est nostalgie! Nostalgie de Bulgarie! Et je sais que je suis bienvenue toujours ici, chez vous en Bulgarie. Et de cas, тази вечер аз ще имам тази радост да пея за вас 4 песни, защото вече съм на такова ниво, че не се състезавам. Даже и на вашия мил фестивал, Златен Кост. Аз ще изпея 4 песни, които написаха специално за мен.
Гърмят над къщите тупалки и музика от тежка сватба. Гълчат до входа са кварталки и внучета разхожда баба. Неделен ден, ах, весел ден, ах, скучен ден, неделен ден. Ах, весел ден, ах, скучен ден, ах, весел ден, ах, скучен ден, неделен ден. А горе там, почти в небето, над улици, над гаражи, магнетофонът на момчето тресе таванските етажи. Неделен ден, безгрижен ден и тъжен ден, неделен ден, безгрижен ден и тъжен ден, безгрижен ден и тъжен ден, неделен ден. Магнетофонът на момчето напомня пътища и гари. Ах, бяло знаме прането и ние вече малко стари. Неделен ден, смешен ден, безкраен ден, неделен ден. Ах, смешен ден, безкраен ден. Ах, смешен ден, безкраен ден. неделен ден. Неделен ден.
Благодаря ви!
Случва се, разбира се, след представление. Още уморени, с току-що изтрит грим, имаме среща с публиката. И има въпроси. Обикновен въпрос е, нормален въпрос е. Как работихте над образа? Какво искахте да кажете с това? Режисьорът помогна ли ви? С кой партньор обичате да играете? Така, преди да се срещна с хората, които са останали, за да проведем тази среща, ми минават така през ума какви въпроси биха могли да ми зададат и какво горе-долу може да се отговори. А някой тук изведнъж попита: вие кога сте родена, ако не е тайна? Или: а, видяхме, много хубаво се смеехте, а можете ли така хубаво да плачете? На мен се ми задават въпроси, чието отговори не съм репетирала.
Родила съм се в София на 10 февруари. В събота. Към 9 часа е пристигнал баща ми, запъхтям, да види какво е направила майка ми в почивния си ден. Посрещнала го една приятна сестра в родилното отделение и казала: а, кой е дошъл, кой е дошъл? Знам кого търсите. На Татяна Лолова баща и дойде да е. Смешните артистки всичко могат. Но аз не съм смешна артистка. Аз съм много сериозна артистка и дълго време не можех да плача с истински сълзи. 70-та година имах нещо много приятно, което ще остане до края на живота ми като голямо преживяване и голяма радост творческа. Това е снимането на филма «Гоя». Там нямах голяма роля, играех кралица Мария Луиза Бурбонска. Една грозна и властна жена. Радвах се за това, че ме взеха в киното, след като един български режисьор, още като бях 18 годишна, ми каза: ти никога няма да се снимаш. Ти нямаш вежди. Но филма го е съветско-немска продукция, те не знаеха, че нямам вежди. И ме взеха. Режисьор беше Конрад Волф. Той беше един много сериозен, много строг човек. Работихме заедно и той се отнасяше много нежно, много внимателно и много по един особен начин ме глезеха, както може много строг човек да глези, но какво се изразяваше това глезене, че той прие да заснеме една сцена, която я няма в сценария, защото аз твърдях, че това е най-хубавата сцена. Когато Мария Луиза получава едно капричио от Гоя, на което е нарисувана самата тя като една грозна вещица, гледаща се пред огледалото, сладострастна. Тя е огорчена, че толкова е обичала този художник и толкова го е оцени и го предпазва от инквизицията, а той я показва в този вид. И аз исках да бъда в една ръка с капричиото, в друга с кърпичка пред огледалото. И този миг на разочарование, когато тя е сама за себе си, макар и кралица, може да покаже човешките си, женските си суети и чувства. Лицето е обляно в сълзи, следващия миг тя се изтрива пред огледалото и отново е властна и царствена. Но се чува в Ленфилм, че българката толкова капризна била, че иска да променят сценария и се събраха публика колкото сте вие тук. Това не е типично за киното. Там седат само лица, заети в работа. Въпреки, че вие сега работите тук, но те нямах тогава работа. Започна снимачния момент. Казаха мотор и трябваше да потекат сълзи, да се облея, както си представях, че стане, но лицето ми остана абсолютно сухо. И при петия, и при шестия опит
Не можах да се разплача. Предложиха ми глицеринови сълзи, което ужасно ме огорчи, но пак не ме разплача. И тогава режисьора дойде, даде ми едно бомбонче и каза: не се притеснявайте, вие не сте човек, който трябва и който може да плаче. Така, така оставаме тази сцена. Но от тогава се отприщиха сълзите ми, така че в следващата роля, ако тя бъде сълзлива, ще плача с истински сълзи.
Старели сме вече, някой вика, обаче пепелната кафезик, а хапче вали долче под езика, под нашия и пак сме млади в миг. Благодарение на валидола, с една танцорка дълго пола. Танцуваме, танцуваме, танцуваме си кумпарсита. Спасяваме честа на пола.
Благодарение на валидола.
Валидолче пита, валидолче пита, валидолче. Вали долче, долче віта. Вали долче, вали долче, вали долче, вали долче, долче віта. Напират към служебното ти столче, защо пак столчето да им дадеш, когато можеш капче вали долче да се представеш още за младеж. Благодарение на валидола, спасяваш не честа на пола. Спасяваш, спасяваш, спасяваш цялата си свита. Оставайки си на престола.
Благодарение на валидола.
Валидолче віта, валидолче віта, валидолче, валидолче, долче віта. Валидолче, вали долче, вали долче, вали долче, долче віта. А щом не действа само вали дола, към него хвали дол си предпиши. Докопаш ли се пък до хвали дола, от нищо вече ти не се плаши. Благодарение на хвали дола, спасяваш ти не само стола, не само, не само, не само цялата си свита. Изобщо вън си от контрола.
Благодарение на хвали дола,
хвали долче віта, хвали долче віта, хвали долче, хвали долче, долче віта. Хвали долче, хвали долче, хвали долче, хвали долче, долче віта. Хвали долче,
долче віта.
Оле!
Ка Казват, че театърът е катедра, от която се преподават истините за живота. Добре, съгласна съм. Харесва ми мястото зад катедрата. Значи ти си този, който ще казваш какво трябва. Само, че не знам дали ще стигна до бакалавър на житейската наука или ще си остана само един прилежен асистент. Добре, че аудиторията не се вълнува от титлите.
Браво! Драги радиослушатели, пред микрофона е дежурната репортерка Момина Сълза Попова. Предавам директно от 22-а аудитория на Академия Комика, където започва поредния учебен час. Кандидатът на хумористичните науки и Лисън си е поразеност, Иржи Камен, преподавател от Пражкия факултет, по субективни причини, но субективни последствия, няма да изнесе лекцията си на тема «Праисторическият хумор». Но надеждите за свободен час ще разсее неговата асистентка, професор Таня Желязкова. Както знаете, професор Желязкова е научен образец за разсеяност. Тя е толкова разсеяна, че може да си позволи да бъде дори асистент.
Здравейте! Да! Здравейте, уважаема конфекция! Да, моля за извинение. Вижте какво казах пък аз. Ами оказва се, че не съм в магазин за готово облекло, а в една жива аудитория, облечена в конфекция. Макар, че в някои случаи разлика няма, но тя за наше щастие тук е на лице. Та, уважаема аудитория, вижте сега, днес ще се занимаем с праисторическия хумор. Чакайте да кажа първо. Най-напред да си изясним понятието. Това е от особена важност. В противен случай не бихме могли да продължим заниманията си. Та значи сега ние изяснихме вече това понятие. Да. И което е най-същественото, ние го изяснихме много кратко. Защото аз познавам редица учени, които толкова дълго изясняват понятията, като че ли са някои учени. И от това, от толкова различни гледни точки ги гледат, че накрая забравят какво всъщност изясняват. При нас обаче това не е така. При нас всичко е ясно. Праисторическият хумор е хуморът от пра... Какво? Историческата ера. Да. Чакайте сега, че аз ще говоря. Тук възниква въпроса. Що за ера е това? Това, уважаема аудитория, у нас е част от историята на човечеството, за която си нямаме и понятие. Сиреч, нямаме никакви писмени сведения, което ще рече, че никой прачовек не си е водил дневник и не е пращал картички от морето. Сега, някой сигурно го вълнува въпроса. Как на базата на изкопани кости, камени брадви и различни отломки може да предполагаме съществуването на хумор по това време? Вие се смеете, ама защо мълчите? Я вие там, дето мълчите. Вие дето мълчите. Я по-смело, по-смело. Какво казвате вие? Вие дето ме гледате с тези очи хубавите. Я, какво вие искате да ме питате нещо?
Да.
И какво
много
точно?
Искам да ви извинете. Мен ме вълнува такъв въпрос.
Какъв въпрос, колега?
Как на базата на изкопани кости, камени брадви,
и различни отломки.
И различни отломки така... може да предполагаме съществуването на хумор по онова време.
Да, интересен въпрос. Колегата зададе интересен въпрос. Сега, и той, както разбираме, отправен направо, директно към моята научна хипотеза за съществуването на праисторическия хумор.
Именно.
Сега, нека уважаема аудитория се опрем на доказателствата. Ако си припомним ситуациите на положенията в различните кинокомедии, ще установим какво.
Какво?
Хубаво е, че задава въпроси, колега. И при това той най-различни въпроси ми задава. Ами то с питане се овладява наука. Питай и какво и ще се научиш, казват древните. Та ще установим какво?
Какво?
Ще установим, че подобни ситуации са могли да възникнат и в праисторическата ера. Например, любим филмов гек е падането на човек от вертикално в хоризонтално положение. Сега, човекът се подхлъзва и хората се смеят. Да, и в праисторическата ера човек е можел да се подхлъзне. Условия за това е имало. И сега, ето ни при първите наченки на хумора. Сега, друга комедийна ситуация е боят с торти. Сега, прачовеците, разбира се, не са се замерили с торти, защото просто сигурно не са правили, а с камъни. С твърдичък хумор, нали?
Да.
От който направ човека му е причернявало. Какво да се прави? Такива са били времената.
Да.
Значи имало е бой. А щом имало бой, то е имало и триъгълник. Макар, че изненаданият любовник не е могъл да се крие в гардероб. Но днес археолозите казват, че още не са открили никакъв праисторически гардероб. Още по-малко такъв с любовник вътре. А къде, къде, къде?
А къде са се криели любовниците, които като е нямало гардероб?
А, така, похвална е вашата любознател. Колега, вие ми харесвате.
Благодаря.
Вие сте много любознателе. Ами те никъде не са се криели. Ами просто си затваряли очите и си мислили, че щом те не виждат нищо и тях не ги виждат.
Боже.
Да. Ето виж колко интересно. Техният почин по-скоро бива подет по-късно. Исках да кажа, аз казвам по-скоро. Кои от камилските птици? Все пак в интерес на истината държа да кажа, уважаеми колеги, че често аз се разсейвам умишлено. Защото вие също много сте разсеяни. Моля ви се за тишина. Разсеяността е един от най-резултатните учебни методи. Например, зрителя в театъра много повече се интересува от неудобните положения. Не, може да си говорите, в които изпадат актьорите. На който има интерес, нека слуша. Сега вижте, става дума, че се интересуват от неудобните положения на актьорите, отколкото от самата пиеса. Сега да кажем, че сме в театър. Отело трябва да удуши Дездемона, но му се обажда радикулитът. Нали знае, това е една болка тук отзад в кръста. Е, той не може да се изправи, камо ли да удуши някого, дори невзрачната Дездемона. Тя наистина е невзрачна актриса и единствената и дарба е да влиза под кожата на директора. Това е друг въпрос. И така, неподвижен, безпомощен Отело вие. Но той вие не от ревност, а от радикулита. И хич не му е до Дездемона. Ако иска, нека оня льолю директора дойде да е души. Но Дездемона все пак по пиеса, както Шекспир е написал, трябва да бъде удушена. Сега, какво й остава тогава? Тогава какво й остава на тази нещастница? Нима е хептен некадърна? И сега няма, нима не може да импровизира и ще допусне да се провали спектакъла. Хората все пак са платили. Сега какво й остава наистина? Нищо друго, освен да се самообслужи. И тя се души сам самичка. Като за по-лесно използва собствения си чорап, който е с такава голяма бримка. Сега спектакъла, така да се каже, преминава успешно. В край на краищата всичко може да мине за режисьорско решение. Нали знаете, сега има интересни режисьорски решения. Но думата ни е за друго, уважаеми колеги, сега. Така, много смешно, гледайте. След време зрителя се мъчи да си спомни какво всъщност се гледа. Сега Хамлет ли беше? Беше или не беше? Макбет ли? Крал Лир ли? Но зрителят чак толкова не се мъчи. Той просто веднага си спомня, беше, разбира се, Отело. Помни той гибелта на Дездемона, най-вече чорапа, който беше засея и такава бримка. Ето, че стигнахме до същината на въпроса. Разсеяността като методика, като начин за запомняне. Да кажем, идвам, чета ви лекция за хумора през средните векове и толкова. След време питам някого от вас, Бъкил няма да ми каже. Но ако някой му пошушне, това е оная лекция, когато професор Таня Желязкова си беше облекла, но пък и шушлека, всичко ще си дойде на мястото. Ще се сетите, нали?
Чета, разбира се, нощем чета. Не, не съм опитвала да пиша, въпреки че бих могла да напиша нещичко. Не, съвсем сериозно. Е, ако е, сега, ако е необходимо за интервюто, мога да напиша едно есе, например. Трябва ли?
Всички пишат. Всички вече сме писатели. Няма кой да чете. Прочетете тази книга. Това е най-великата книга на нашето време. Всичко хубаво, което виждате в мен, дължа на тази книга. Велика книга, Библия на нашето време, казвам го в атеистичен смисъл.
Как се казва?
Телефонен указател.
Мерси.
Само като разтворя страниците и забравям заглавието на книгата. Така се разтрепервам, като си помисля само какви хора са описани в нея. И всеки човек една съдба. Всеки е поставен на точното си място. Няма това, онова. Да пишеш ти за Янчев. Генералния директор Янчев, след като си писал вече за простия инженер Янчев. А преди това пък си споменал за някакъв общ работник Янчев.
И да напише за генералния само телефонния му номер и повече нищо за него да не кажеш. Не знам. Това се иска такава гражданска смелост. Не знам кой е автора, но това браво на автора, браво на редактора, който се е разписал, браво на цялото издателство. Мене това не ми го побира главата, много ми се вижда особено смело. Е, такива книги някакси дават самочувствие на човека. Удовлетворяват чувството му за справедливост. Гледай сега, където и да отворя, и пред мен изплуват като наживо героите. Колко много герои. Значи, докато ги запомня, няма да представя, просто главата ми е такава. Ето, например, Панайотова. Виждам я как се е завила с две одеяла на карета и е взела две снимки. Едната снимка е на Йордан, другата снимка е на Стойно. И тук застане пред огледалото, па се гледа с Йордан, па после се сложи с Стойно. Пак с Йордан, пак с Стойно, не може да се реши кого да избере. А от 50 години и двамата са покойници. Как стои, съвсем напразно чака някой да й се обади по телефона, поне по грешка. Веднъж и се обади госпожа Радева по погрешка. Обаче няма я вече госпожа Радева. А пък и телефонните техници, значи така си гледат работата. Въобще това с телефоните толкова стана лошо, дето ги поправиха, сложиха им нови кабели и не стават грешки. Освен много рядко. С нощи, например, нямаше хумористично ателие и аз за пръв път викам, ще си легна рано. Какво да правя? Като няма хумористично ателие, няма живот за мене. Викам, чакай да заспъта, просто въобще да не мисля, че няма хумористично ателие. И в 11:30 не ще си дзън телефона. Така обидвам, когато съм заспала. Дигам телефона и викам, ало? И той ми вика, ало, Иван Караджов. Господи, аз като заспа и не се помня на кой свят. Ами кой беше сега този Иван Караджов? Ама като съм много любезна, не мога да му кажа на човека кой беше вие Иван Караджов. И викам, и гледам часовника 11:30, Боже, Иван Караджов, кой ли беше този Иван Караджов? Ами как сте вие, викам? Ами какво правите, викам? Що ми се обадихте вие? Как се сетихте за мен? Той вика, нема, търси Иван Караджов. То сбъркал, но много рядко става тази. Стойчеви. Тяхното е цяла сага. Значи този указател просто плаче за екранизация. Колко изящно е написана, колко стил. Ама една излишна дума няма. Гледайте. Димитър П.Г. Софийски 40. Само някой път някоя цифра. Липсва. Не, че липсва, ама, например, 0 ли пише, 9 ли пише, 6 ли пише, 3 ли пише. Не можеш да разбереш. Обаче от това става още по-интересно, защото завъртиш номера и главният герой дига телефона и може просто да чуеш гласа му как те... Как ти такова? Как си разкрива цялото положение и ти показва, че си направил грешка. Може да спомене за някой твой роднина, например да каже, абе, все едно де, и веднага ти разбираш какво му е образованието. Виждам, че сме на едно мнение за тази книга. Вярвайте ми, ако някога ме попитат по телевизията, да речеме от подвижната телевизионна станция, другар кое-ди коя си, ами тъй, ако се наложи някой път да ви пратят на някой самотен остров, дето няма книжарница да си купите книга, коя книга бихте взела една със себе си? Веднага без колебания ще отговоря. Това е моята книга. Телефонния указател. Четете, разпространявайте, изучавайте тая книга.
Много поети и все награждавани, много сюжети, май времето давани. Колко ли още ненаградени, също са хора, и то като мене. Казвам си вече, край на умората, даже и речници пишат си хората. Правят есета, антрефилета, разни сценарии и мемуари. Но ще развея косите си руси и маникюра, ако трябва ще пусна. Ще репетирам няколко стреса и ще си стана и аз поетеса. Аз съм гореща, домен на пещ, аз съм безкрайна женствена тайна. Рамо до рамо, мъж от въмина, рием в живота с тебе партина. Аз съм магия, аз съм жарава, аз съм стихия и не забрава. Майта започна, и амазонки, и еретички. Нека въздишат, така им се пада. Почвам да пиша една илията. Вече ме чака, о Боже, стряваме. Колко сюжети на времето даваме. Аз съм гореща, домен на пещ съм, аз съм безкрайна женствена тайна. Аз съм магия, аз съм жарава, аз съм стихия и не забрава. Ни-ни-ни-ни-ни, не-не-не-не-не-не, но-но-но-но.
Аз още от малка исках да си стана телефонистка. Още като завърших девическата, викам, с телефонство ще се занимавам. Та другите ми приятелки се насочиха коя към агрономството, коя към докторството, коя към свободните професии. Аз пък викам телефонството и телефонството. Защото много обичах, когато бях малка, ми харесваше да вървя по улиците и след мене да викат, ало, малката. Веднъж един каза, къде си пасла, къде си? Ало, красавица, ми каза веднъж един. А някой път само ми викаха, ало, ало. Ало, ало. И аз толкова, сега никой не ми вика. Сега ми вика, другарке, другарке. Значи толкова ме яд понякога на това другарката ми иде да зафърла и телефон и чудо и да взема да стане и аз. Я агрономка, я докторка. Я да взема да стана жена на някой шеф. Тук аз по цял ден слушам едни такива неща, дето въобще не са за слушане. Ох, те не са и за разправяне, това не е като да слушаш радио по цял ден и после да можеш да кажеш какво си слушал. Това е телефонство. А тайната на съобщенията у нас се пази от закона. Гарантирана е просто. Аз имам една приятелка, по цял ден седи и слуша радио. А пък хубаво нещо е радиото, обаче аз най-обичам театър. Защото театъра е по-друго, там всичко се вижда. Нами сега как мога да видя, ако имаше някъде театър за гледане. А, обаче аз най-обичам от всички театри да влизам в съдебния. Значи, като влеза в съдебния, първо гледам афишите да видя какво дело ще гледам. Последния път гледах дело 20-22-03. Значи толкова интересно, главният герой се казваше Кирчо. Ама ще го видиш, значи нищо и никакъв човек и главен герой вече. Ама да видите, жена му, значи до него, Боже, как беше облечена, значи аз стила. Това, дето съм аз, значи едно нищо по мен. Ма то, За какво? Съдиха го Кирчо, че бил злоупотребил с 2 милиона 345 668 лева и 0,2 стотинки. Ма то да видиш жена му такава жена, то трябва да имаш милиони, за да имаш такава жена. Значи аз съм сигурна, че който и да беше в съда, ще се да го оправдае той Кирчо. Мен ми се плачеше за него. Само гледам го, той е малък Кирчо и тая хубава жена. Той е малък Кирчо и тая хубава жена. И тия 2 милиона ми избледняха пред той е малък Кирчо и тая хубава жена. Обаче, не щеш ли за мал шанс се случи така, че се падна съдийката да е жена? Значи аз съм жена, обаче много мраза, като жени заемат някакви постове. И сега адвоката, само като видя, че е жена съдийката, видя, че му е предрешена работата. И казва така. Сега, другари съдии, драги посетители, зрители, какво казва там? Каквото казва един адвокат? Какво вика да разправям на една хубава жена, каза съдийката, че била хубава? Не е хубаво на жена да кажеш, че не е хубава. Даже и да не ти харесва, кажи, бе, хубава си, бе. Знаеш, като идвах насам, толкова хора ми казаха хубава си и мене сега ми струва, че може някой да е познал. Затова адвоката вика, ако кажа на съдийката, че другата жена е по-хубава, ще утежна положението на моя човек Кирчо. И затова го изби на патриотизъм. Така и така вика адвоката, за какво всъщност става дума? Става дума за 2 милиона 345 668 и 0,2 стотинки. Които злоупотребил я казва с тия 2 милиона 0,2 стотинки, моя довереник. И тук е една абсолютна тишина и той вика. Злоупотребиле! Ние това казва, не го отричаме! Значи настръхнах цялата такава реплика, не съм чувала и в народния театър. И кога казва, става ясно, другари, че нашата страна, нашата държава, вика адвоката, другари съдии, ако мога да кажа, се изразя, е станала по-бедна с тези 2 милиона 345 000 000 Днес, едва днес, вика, едва в този час и си погледна часовника. И всички си погледна часовниците и ги свирихме. А кога, вика, моят довереник е злоупотребил с тези и заради там тия при 2 милиона деца? Той, вика, е злоупотребил с тия преди 3 години. Или, вика, ако искаме да бъдем точни, защото той беше много пунктуално точен, много екзактен беше, вика, нека кажем, че това всъщност не бяха 3 години, а бяха 2 години 363 дни. За часовете не споменах. После вика да усетил някой другари съдии, че на държавата се губят тези прословути 2 милиона 345 668 02 стотинки. Не, вика, усетил никой. И за какво вика говори, тук идва място, за което сега да ви кажа, за какво говори това другари съдии, вика. Това другари съдии, вика, говори за едно. А именно, че държавата, както казва народа, а правото е винаги на страната на народа, казва адвоката, че държавата ни, другари съдии, бълхая е ухапала. Или с други думи, че живеем в една богата и силна във всяко отношение държава. И в такива случаи, каза като моя довереник, вика, са само един щастлив повод да се замислим ние и да изпитаме наслаждение от този неоспорим, признат дори от нашите най-върли неприятели факт, това, че живеем в една богата и силна във всяко отношение държава, сон Бълхани ухапало от 2 милиона. И вика, трябва сърцата ни да си изпълнят, другари съдии, с нескриваната от никого национална наша гордост. И тук запя.
Ели еманципация, иллюзии. Излизаме от домовете си, тече еманципацията. Заплетени от клюки, опърлени от триене с времето, което вечно бърза. Тичаме, тътриме дечицата, ругаеме мъжете си, с чуждите флиртуваме, а другите одумваме. И щом го правя аз, значи не ми е лесно. А щом го прави тя, това пък не е честно. Да вземем мъжа и своя да запазим, и саби ще извадим, и лука ще прегазим, и лука ще прегазим. Да вземем мъжа и своя да запазим, и саби ще извадим, и лука ще прегазим, и лука ще прегазим.
А вече
искам обич да ти дам.
А вече
няма обич да ти дам. А вечер стихват страстите, домашното огнище. И гледаш как облича той до болка твой изпраната пижама. От теб засланото легло ви приютява двама. Усещаш хъркането родни, мирис на яхния, която си му сготвила и сипала в чиния. Поглеждаш го, завиваш го, поглаждаш му рогата. Часовникът на вид за шест тик-така в тишината. Тик-така в тишината. Тики-тики-така, тики-така, мономур. Тики-тики-така, тик-так, тик-так. Тики-тики-така, тики-така, мономур. Тики-тики-така, тик-так, тик-так. Тики-тики-така, тики-така, тик-так, тик-так. Тики-тики-така, тики-така, мономур. Тики-тики-така, тик-так, 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 тик-так.
Едно нещо, което много обичам, казва се Врабецът на Никола Русев.
Те това видиш ли? Те това е отрови. Щото, ако човека е дявол, топа българина е жив дявол, да ти кажа. Като ми дойде на къла, знаеш колко се израдвах. Първата нощ това, като преспах на кюмура, па там у мазето всички, нали, си оставили се стари буклуци разни, па като ме налетеха едни дървеници, па аз като се сетих, па като сбрах, па от тая кутия. И на другия ден меката мебел. Сети ли се? Нарочно гледах цела нощ пали ламбата. Видели, че всичко на света е потребно. Дървеницата, що е най-мръсна гад. И тя може да потребе. За бич на провидение. Кирето немощо му е заспили и куче да глапта се му. Ама тя е чувствителна. Още първата неделя тръгна с сенки под очите. Докато се чуди как да ме осъди, те ще изядат. Джигера да изядат. Пожал ми е. Урсус, колко ще ми той човек. Оне ден Киро ме викна. Така и така, отидох. Гледаме отихнала. Една гледа така у въздуха гледа. и като да и минават явления. Кротка. Такива ми ти работи. Еба, обичат се те, ама кой вика, че се не обичат? Що? Какъв вербат съм направила и аз, бре? Турила бех три ярки на балкона, що им правеха? Очите им ли кълбеха? И един разбой бех курдисала у хола. Да взема ли отпуската да им изтъка черги? Пак за тех всичкото, ама не, каквото направя, се лошо. Не било удобно. Изфърлиха ги на кюмура и аз потех да им додая къла. Сега върни се. Я, по никой начин. И аз съм си самостоятелна.
Публиката. Тя присъства винаги, не само в театъра, но и когато съм пред микрофона, в студиото, когато съм срещу светналото око на камерата, когато репетирам вкъщи. Публиката е моят най-верен партньор и само на нея мога да се облегна в труден момент. В нейните очи, в нейния дъх търся себе си. Права ли съм? Добре ли е това, което съм намислила? Става ли? Или сбърках? И трябва да чакам следващото. Обичам публиката.
Качим ли се на сцената, наречена живот, подтиквани от гените, събираме имот. В битка за духовното не жалим ум, сърце. Това е уж основното, но то е лакънце, което вечно къса се в нетрайния и някак си превръща се в ненужен реквизит. И гледай ти критерия, морал и красота. Заменяме с материя заплата си вода. Ла-ла-ла. Гледай ти критерия, морал и красота. Заменяме с материя заплата си вода. А времето безжалостно ни дава вече знак и с нас се справя цялостно, то точно знае как. Препускаме, препускаме герои от мимас и вечно все пропускаме човешкия си шанс. Земята тъй чудесна, върти се все така. Останалото лесно е, подайте ми ръка. Земята тъй чудесна, върти се все така. Останалото лесно е, подайте ми ръка. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Чудесна е, върти се все така. Останалото лесно е, подайте се.